Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Борислав Великов, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Великов.
Живо здраво, Маринова, на вас и нашите слушатели.
Благодаря ви. Как сте вие? Отдавна не сме се чували отново депутат, само че в друга конфигурация. Как се случва това?
Каква е другата конфигурация? Пак е център дясно. Хората са много така интелигентни, с будно гражданско чувство в Реформаторския блок и смятам, че се опитваме да бъдем полезни за държавата, дано да тези наши опити да бъдат оценени.
Днес голям протест, митинг, шествие на КНСБ. Видяхме някои от вашите депутати в редиците на протестиращите и на митингуващите. Смятате ли, че ще можете да дадете рамо на исканията, които отправиха просъюзните лидери на КНСБ към Народното събрание, към правителството?
Аз да се признавам, днес бях в Пловдив, тъй като в Пловдивския университет се откри един технологичен център, наречен екологии, екотехнологии, по-точно.
Да.
Затова не съм бил отворен в София. Но предполагам, че колегите, които са видели там, ще ни запознаят какви са исканията и ще вземем решение за...
Едно от най-големите искания е за предложение... Те са срещу предложението за увеличаване на възрастта за пенсиониране. Това беше една от големите теми, на която посветиха своето шествие КНСБ. Освен това поставиха въпроса за доходите, за минималната заплата и така нататък.
И това са основателни искания по принцип, но все пак трябва да се мисли за това как действително ще се осъществи пенсионната реформа. И аз си мисля, че дори да няма някакво рязко нарастване на пенсионната възраст, някакво макар и минимално постепенно увеличение е вероятно и мислимо, тъй като макар и бавно напредва или се увеличава и средната продължителност на живота.
Да.
В България. И ако имаме предвид, че тези, които наближават пенсионна възраст, всъщност след като са стигнали примерно 60 години, те очевидно имат доста по-широк хоризонт пред себе си като продължителност на живота, тъй като в средната продължителност на живота се включват и, за съжаление, тези, които ни напускат много по-рано 60-те години. Но в този смисъл тези, които са така способни да работят, не са болни, биха могли постепенно да работят и малко по-дългичко.
Да. В краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред кабинета и пред премиера, разбира се, е приемането на бюджет 2015. Как преценявате вие на второ четене, отново ли така амблок ще гласувате четирите парламентарни групи, които подкрепят кабинета Борисов 2? Защото чувам доста различни предложения от четирите парламентарни групи между първо и второ четене. Ще се запази ли 2 плюс 2 парламентарни групи подкрепата или ще се търси вариант на 2 парламентарни групи плюс независими депутати?
Мисля, че не би било много сериозно, след като има реално парламентарно укрепищно мнозинство от 2 плюс 2, както вие го наричате, партии. Той изведнъж сега да се разбие заради едно или друго основателно, може би, искане на една или друга политическа сила, но нещо, което, да кажем, към момента не е реалистично за бюджета на държавата. Така че аз бих очаквал, че политическата мъдрост и зрелост ще наделя, иначе какво не успяваме да приемем бюджет в параметрите, които се предписват като най-възможни от Министерство на финансите и правителството и какво? Проваляме правителството, отиваме на избори през януари-феврари ли? Това не знам доколко би се понравило на нашите избиратели. Не би било достатъчно мъдро решение.
Да. Само, че Патриотичния фронт и АБВ се опитват леко да се еманципират. Особено Патриотичния фронт толкова много ултиматуми ви връча. Дипче не си изпълнява заканите, но може пък при бюджета да се опитат да се представят доста по-еманципирани от вас. За Реформаторския блок нямам съмнение, че ще подкрепи бюджет.
Тук въпросът е, че всяка политическа сила може да си представи вижданията, да защити това, с което е излязло и пред нашите избиратели по време на кампанията. Но ако ние сме достатъчно зрели политици, ще седнем, ще обсъдим нещата и ще видим кое е възможно към момента и кое ще трябва да се отложи, може би, с една година, тъй като хоризонтът, така да кажем, на това правителство не е няколко месеца, нали?
Да.
И това, което заради погрешни решения на правителството на Орешарски или лоша конюнктура, икономическа или някакви други обективни или субективни причини, всичко това, ако не предполага един достатъчно добър бюджет за 2015, е добре, нека 2015 да бъде последната лоша година за България по време на преход.
Дано да излезете прав, че ще бъде последната лоша година.
Ами, надявам се, има условия да бъде така,
да.
Но просто трябва да сме разумни тези няколко дена или, да кажем, 10 дена, докато се приеме на второ четене на бюджета на държавата, на НЗОК, на НОИ, и да можем да пожелаем наистина светли и спокойни празници на нашите съграждани.
Слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетния дефицит, нови заеми. Нови заеми, подчертавам, 8 милиарда и 100 милиона лева. Това са акцентите на новата финансова 2015 година. Оценката не е моя. Цитирам, извадила съм ги всички тези определения от изказвания на експерти. Първите коментари не са позитивни за бюджета, за съжаление. Нарекваха го бюджет на стагнацията. Бюджетът за следващата година е повторение на основните параметри от бюджетите за последните години, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. Какви аргументи вие ще предложите, за да оборите тези твърдения?
Може би в част от тези твърдения има истини, които няма нужда и да бъдат оборвани, но между това, което вие споменахте, аз не чух да кажем нищо за тази до някъде кризова ситуация, възникнала и почти така компенсирана с усилията на всички у нас в България, включително и обикновените на купаци с тази банка, обикновената търговска банка. Тя отвори такава голяма дупка, че просто наистина, ако не можем да използваме това, което сме натрупали през годините, като едно ниско съотношение външен дълг към брутен вътрешен продукт, сега за да останем на повърхността и да продължим да плуваме вече в по-правилна посока, тогава няма за какво да говорим. Така че трябва всички тези условия да се предпоставки и да се каже да, това е бюджет на разумните възможности, които ние можем да предложим на нашите съграждани, на всички нас за 2015 година.
Вие сте човек, който е добре с математиката. Просто ме заболя устата непрекъснато да питам. Големите поражения на КТБ, защо веднъж се обсъждаха, когато се взимаше решение за 4 милиарда и половина заем при актуализацията на бюджета за тази година? Втори път пак се вкарва КТБ като източник на лоши ресурси и при взимането на заем 1,5 милиарда вчера, мисля, че го гласувахте в комисията. Сега аз разбирам, че това вероятно е мостов заем, който след това ще се изплаща, но пак КТБ. При обяснението за заема от 8 милиарда и 100 милиона, отново се намесва КТБ. Чакайте, нали, ние теглим веднъж заем, за да покрием разходите, натрупани от КТБ. Вие самия, господин Великов, наясно ли сте, 8 милиарда и 100 милиона, 4 милиарда и половина и 1,5 милиарда, това прави над 14 милиарда заем. Наясно ли сте защо се взимат тези заеми? За какво ще бъдат похарчени? А иначе, една немалка част от сега управляващите, само преди няколко месеца, на Орешарски му забраниха да вземе само 1 милиард заем. Не говоря за Орешарски, не съм негов адвокат, но само преди няколко месеца беше страшно за децата ни и за внуците ни заем от 1 милиард. След няколко месеца, когато тези, които се противопоставиха, влязаха във властта, вече 14 милиарда и нещо не е фатален заем. Вие, понеже сте обективен политик, искам да ми кажете какво се крие за тези 14 милиарда и малко повече.
Сега, дали сте точно в тези сметки, аз не мога да кажа.
Има, нали вие участвахте 14, в одобряването на 4 милиарда и половина при актуализацията на тази годишния бюджет? Там, да, вие сте гласували.
Така е, но просто се опитвам да кажа, че тази информация, която дори народните представители имат, не винаги е толкова пълна, че да може да се каже дори в, така, в ефир, тъй като защо трябва да се плашат нашите съграждани точно преди светлите коледни и новогодишни празници с онези дупки, които правителството на Бойко Борисов, сегашното правителство, е открило и за които така се промъкват някои индикации в медиите, но пълната мрачност на финансовата дупка всъщност е достатъчно плашеща и без непременно да се разглежда перо по перо. Така че нека да видим какво можем при тези условия ние да осигурим и за здравеопазването, и за образованието, и за науката, и за пенсиите на нашите заслужили съграждани, които са на по-голяма възраст. И там, където не можем да си позволим някакви разходи, примерно за съжаление, може би за отбрана или за Министерство на вътрешните работи, за сега да се посвием.
Аз разбирам желанието. Вие сте част от управляващата прослойка и трябва да бъде по-розово, по-ведро, всичко трябва да бъде красиво. Аз не съм против това да си намираме красивите неща в живота и да ги лансираме, но тук става дума за нещо, което много сериозно ме безпокои. Мен като гражданин ме безпокои. Всички досега в тези две седмици народни представители, с които разговарях, не са наясно тези заеми за какво се взимат. Това е вече много безпокоително, господин Великов. И дали ще е пред Коледа или пред Великден, тези въпроси трябва да се зададат. Ако вие не знаете, ако вие не сте наясно за какво гласувате, кой тогава трябва да знае?
Еми, ако искате точно разписване откъде идват тези 8 милиарда или всички тези числа, мога след примерно 5 минути да ви ги, да ги взема от парламентарната група, аз съм в парламента, и да ви кажа перо по перо.
Но не, аз се мога да...
Нашите представители в бюджетната комисия,
да.
Така че аз в момента съм в комисията по образование и наука, да. И в комисията по околна среда и водите. Там има също достатъчно сериозни въпроси, включително и от законово естество. И това разпределение на функциите означава, че всеки от нас се стреми да бъде полезен за законодателния процес, за нашите съграждани в избирателните райони, е там, където той е набрал опит и компетентност през годините.
Моите почитания.
В този смисъл, моля за извинение, че не съм, може би, съвсем точен.
Вие, надявам се, че понеже сте сериозен политик, вие ще го разберете до самото гласуване на второ четене, защото моите впечатления за вас са, че сте първо сериозен човек, второ почетен човек и няма да гласувате нещо, което не ви е ясно. Моите почитания към експертността, но тук става дума за поемане на един много голям, би казала почти безпрецедентен заем, за който ще носите отговорност всеки народен представител, който е гласувал. И зато и аз не ми е толкова спешно въпрос. Аз мога и следващия път да ви попитам. И няма да спра да питам, защото това са...
Права сте, това е...
Големи са парите.
Сериозно радио.
Да, и понеже нашето радио винаги застава на страната на това...
Така, ще задавате тези въпроси, ще изискате тези отговори. Само повярвайте ми, аз съм сигурен, че не сегашното управляващо мнозинство има основна вина за натрупването на такива големи, такъв голям недостиг. И ние с труд се стремим за до година да останем под дефицита от 3%, който действително е така един речем условно здравословен дефицит и в момента с голяма мъка мъка ще се закърпи положението на държавата, за да може вече от 2016 да спадаме и под тези 3%. И ако до година приходите бъдат малко по-височки от заложеното, тогава ние ще паднем под 3% още 2015. Иначе това е, да кажем, за мен определящото. Определящото ние да можем да разплащаме в малките и средните предприятия всичките си задължения, както към хората, като заплати и осигуровки, така и към чуждестранните или местните доставчици. Просто искаме държавата да бъде един все по-редовен платец, за да няма и по-надолу във веригата някаква голяма междуфирмена задълженост и така нататък. И ако цената на всичко това, на цялото това стабилизиране на държавата до година е един малко по-голям заем, както и вие казвате, трябва да сме готови ние, политиците, да поемем тази отговорност.
Да.
Дори ако след 2 години народа каже, бе, помъчихте се, не успяхте, много ви здраве, да дойдат по-способни. Ще се починим на волята на хората.
Дано не се случи от това, защото никой няма полза от предсрочни избори на този етап, така че дано вие да успеете да си изпълните мандата. Сега, понеже споменахте комисията по образование, да започнем от там. Вие в бюджета забелязвате ли предвидени пари за реформи в здравеопазването, в образованието, в най-належащите сектори, в които трябва наистина да стане реформата? Предвидени ли са средства и ще разчитаме ли, че наистина ще се реализира тази реформа?
Единството, което не ми харесва особено, е, че за науката няма достатъчно средства отново. Докато за висшето образование нещата са, бих казал така, балансирани, и вече за средното образование или за предучилищното и училищното образование, там горе-долу нещата също са балансирани, но би могло да се помисли за малко повече средства за средищните и защитените училища. Ето един такъв пример от моя избирателен район в село Чипровци, град Чипровци, община Чипровци. Там има защитено училище. Той е в една великолепна сграда, но учениците са му малко и ако се върви само по принципа парите следват ученика, а те са само 92 деца в момента, за съжаление, то тези средства, които биха се отпуснали, не биха били достатъчни за да се организира нормалния учебен процес, а и извън учебната подготовка. Така че има необходимост от повече средства и за образованието, но особено за науката. Но в крайна сметка и тук ние дори да дадем някакви предложения, те ще бъдат в смисъл, усещаме, че в момента сме ограничени много, но смятаме, че тук трябва да се мисли, макар и в краткосрочен план, но все пак да се помисли там, където е възможно да се извършите някакви организационни промени. Знаете, може би, че в Комисията по образование и наука влиза проект на закона за предучилищното училищното образование. Може би знаете, че миналата седмица приехме и стратегията на висшето образование, където все повече се отдава значение и внимание на качеството, което нашите примерно висши училища, но не само, да кажем, висшите училища доказват реализацията на абсолвентите на висшите училища. Би трябвало, може би, една по-съвършена до сегашната система за класиране или за рейтинг на училищата, т.е. за тяхното подреждане по принос по отношение на качеството, да се доизмисли, да се използва и у тези висши училища, които имат доказано по-добро качество, да получават и по-голямо финансиране. Онези, които не успяват да се докажат, дори нямат и достатъчно студенти и така нататък, без административно да бъдат задължавани, постепенно по един такъв естествен, но насочен от държавата пазарно-економическо-финансов механизъм да отпадат.
Да. Продължаваме нататък. Освен бюджета, друга голяма тема, с която се занимаваме тези дни и която е в фокуса на общественото внимание, това е плана Юнкер. Той получи сериозна подкрепа от управляващите у нас. Според премиера Борисов, 3 основни елемента ще допринесат за реализирането му. Създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции през 2015-2017, изграждане на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими европроекти, изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. И аз веднага задавам въпросите. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция? И не на последно място, ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове. Как да разчитаме, че ще се справим с това ново предизвикателство плана Юнкер? Вашата оценка?
Според мен, от една страна, разбира се, ние трябва да продължим усилията по оперативните програми, които са свързани с наука, образование и иновации. Знаете, че имаме и стратегия в това отношение, но самата стратегия, самите оперативни програми имат нужда по някой път от законово и подзаконово нормативно уреждане. Така че това ще бъде ролята на парламента също така. И другия така механизъм или полезна практика е взаимодействието с бизнеса.
Така.
С големите работодателски организации, като КРИП, като АИКБ, използвам тези съкръщения, извинявайте, да, да. Асоциацията на индустриалния капитал България и Конфедерацията на работодателите в индустрията, за да може с тях ние да осъществим и едно по-тясно обвързване на нуждите, които има бизнеса и индустрията, от квалифицирани специалисти, да могат те, естествено, да подпомагат и запазването на кадрите в България и по този начин да има хора, които да развиват тези иновации, които да подпомагат и инвестициите, включително и чужбина, тъй като този процес напоследък много е замрял.
Да.
Значи има много какво да се свърши в това отношение. Има все още достатъчно голям потенциал и едно оптимизиране на образованието, едно действително така подпомагане на онези, които имат идеи, а това са иновациите, всъщност това са идеи, които се внедряват в практиката, могат действително да спомогнат ние да усвоим и тези допълнителни средства по плана Юнкер, които за сега действително биха могли да ни убегнат.
Да. Аз тук имам един допълнителен въпрос. Ние непрекъснато се убеждаваме колко са важни еврофондовете и това е така наистина. Въобще парите отвън за инвестиции в България.
Да.
В същото време непрекъснато се хвалим колко високи спестявания, колко много спестявания има българския народ. На първо място се хвалим, когато става дума за доверие в банките. На второ място колко спестовен е българския гражданин. Но аз пък си задавам въпроса. Защо не използваме този ресурс, финансов ресурс, за да инвестираме с вътрешни ресурси в България? Какво ни пречи да използваме натрупванията в банките в България, а да не се вторачваме толкова много в външните фактори?
Ами една от причините е може би това, че банките, да, те имат възможност да кредитират.
Да.
Банките вероятно постепенно ще падат, но и те много внимателно преценяват коя от бизнес идеите или коя от иновативните идеи е достойна да бъде подкрепена, за да има възвръщаемост, за да може кредита да се върне. Така че и тук отново опираме до компетентност и до благоприятната роля на държавата, която трябва да има да се подкрепят добрите практики. Ето днес, например, да дам един конкретен пример, се връщам от град Пловдив, където Пловдивски университет се откри един технологичен център, наречен Екотехнологии 21, вероятно 21 век си има предвид. Там действително има едно такова обвързване на иновативни идеи, подпомогнати от държавата и от тази програма по конкурентоспособност, която изтече също с миналата година, но продължава финансирането по принципа N+2. И там дори днеска от Пловдивския университет, от този технологичен център, предложиха на всички присъстващи едни мирнички кутийки, в които имаше пребиотици.
Вече така?
Таблетирани, готови за регулиране на членната микрофлора на всеки български гражданин.
Да.
Ето такива идеи, такива иновации трябва да се подкрепят, трябва да се подкрепя връзката между университетите, бизнеса и това, което е полезно да се маркетира, да се излезе на пазара, дори ако може да се излезе и на външния пазар.
Да.
Така че ето такива добри кълнове, те трябва да се подкрепят и да се съкратят, може би, средства, да се съкратят сроковете, с които се оценяват тези идеи. Там, където се открият някакви нередности, разбира се, да се отстраняват, защото и такива има. Все пак учените в много случаи не са съвсем добри финансисти.
Така е, така е. Винаги
отдава значение на добрата отчетност, на всичко да бъде както се изисква и от нашите, и от европейските органи. и разбира се да се развиват тези технологии, които и в бъдеще ще имат безспорно дял и в икономиката, да кажем водородните технологии.
Да.
Днес знам вечерта, че ще става дума на едно място и за водородни технологии, но няма да споменавам фирмата, тъй като да не излиза някаква реклама.
Да.
Така че все още имаме потенциал в страната. Трябва, разбира се, и парламент, и правителството, неправителствените организации, то малко се изтърпа, може би, да говоря всички заедно, дайте да дадем нещо такова, но е факт, че трябва да има комплексен подход и да обръщаме внимание, разбира се, и на синдикалните искания, но да сме наясно, че те могат да бъдат реализирани едва когато увеличим брутния вътрешен продукт, а това ще стане точно в такива по-високо технологични производства с добавена стойност. Да има приходи, за да имаме и достатъчно разходи и за децата ни, и за по-възрастните ни хора.
Аз още нещо ще споделя с вас. Според мен, ако вие политиците българските постигнете консенсус за 2-3-4 приоритета на България, приоритетни области, банките ще бъдат по-благосклонни да дават в тези сектори заеми, дори могат да намалят и лихвения процент, защото ще има политическа гаранция. Вие ще бъдете гарантите, че точно в тази област си струва банките да дават заеми. Но това много зависи от факта дали вие можете да постигнете такъв консенсус. А това според мен е напълно вероятно. Вие как мислите?
Ами, консенсус или ако използваме българското съответствие,
съгласие,
то по някой път консенсус се използва като съгласие, друг път като пълно съгласие. За пълно съгласие трудно може да се постигне, но съгласие по основни приоритети, както казвате, по приоритети, които са свързани с образованието на нашите деца, с здравеопазването,
да,
за всички наши съграждани, с достойни живот на старини, пак за всичките ни съграждани. Това са, да кажем, три приоритета, по които няма, не би трябвало да има цвят. Би трябвало
точно така
да имаме съгласие.
Точно така.
Но трябва да си даваме сметка, че това все пак са от разходните центрове, разходните сектори, там където трябва да се дават пари.
Да.
А важно е това, което и вие споменавате, да имаме съгласие и за приходната част, да увеличаваме приходната част, да поощряваме почтените фирми, фирмите, които дълги години плащат данъци, осигуряват своите служители или сътрудници на реалните им възнаграждения,
да,
плащат редовно осигуровки. Може да се помисли за такива фирми, аз отдавна съм го казвал и други са го казвали, да има нещо като златен регистър, за да може тези фирми да бъдат, скажем, поощрявани, като се реши, примерно, това правило да плащат ДДС-то едва след като се получи плащането по дадена сделка. Защото сега какво се получава? Ти фактурираш нещо този месец, другия месец трябва да платиш ДДС-то на държавата.
Да.
А много често тъкмо държавата не ти плаща цялата сума по сделката и разбира си и ДДС-то, което ти дължиш от другата страна, и по този начин два пъти кредитираш и държавата, и фиска. Ето тези ненормални явления трябва да се подобрят. Трябва държавата, пак се връщам на този въпрос, защото той е за мен така и до някъде лично болезнен, държавата да спазва законите, които парламентът приема.
Да.
След като парламентът е приял следствие на директивата за борба на Европейската директива за борба с закъснените плащания, че срока на издължаване е 30 или максимум 60 дни в здравеопазването, най-напред държавата трябва да го изпълнява.
Да.
Тогава, това, което казвате вие, че държавата и парламент, разбира се, основно, но заради държавата сега ще вземе големи заеми, те ще бъдат обаче с много ниска лихва, държавата да бъде така добра да се разплати с бизнеса, там където има фирми,
да,
които са доставили стоки или услуги, и по този начин да се развърти спиралата в обратно нагоре да тръгнем. Защото другото е по-скоро дълбаене на дъното с един сфредел така и
все
по-надолу да отиваме до подземните води.
Накрая, малко време ни остана, но не мога да не ви попитам и за какво всъщност се случва с проекта Южен поток. Толкова много се изписа и изговори тия дни, на мен лично не ми е ясно обаче. На вас ясно ли ви е какво се случва с този проект?
Ами не ми е съвсем ясно и на мен, тъй като не го следя непосредствено. Даже днес тук знам, че в парламент имаше изслушване на Азбег в Пловдив. Въпросите на Южния поток, смятам, че тази постановка и на Бойко Борисов, която поне аз така разбрах, че ако има изгода за България, да строим Южния поток, ако няма да не го строим, е правилно. Така че в този смисъл аз бих изчакал още малко да разбера всичките подробности. Едно е 400 милиона долара или евро или какво ли е на година да печели България, ако Южния поток минава през България. Друго е 40 милиона, а друго е минус 40, видиш ли, защото трябва да се изплащат инвестиции за построяване и след 15-20 години може нещо и да почне да влиза. От една страна той ще е ефективен, ако е 100% запълнен, ама от друга страна европейските директиви не може да е 100%, защото трябва и други да могат да го ползват. Има много такива въпроси, на които окончателни отговори ще очакваме от специалистите в тази област, включително от нашата комисия по енергетика тук в Народното събрание. И смятам, че и Бойко Борисов така с годините придоби една по-голяма мъдрост в решенията и цялото правителство сега мисля, че е така едно добро правителство за България и ще се вземе правилното решение. Парламентът ще подпомогне, ако трябва нещо законово да бъде подкрепено.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и хубава вечер.
Успехи на вашето радио и на всички наши слушатели.
Благодаря. Борислав Великов, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по образованието и науката.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.